Vāgners ir rakstījis ne tikai operas, un šeit ir arī Vestards Šimkus, un Vestards aicinu pie sevis. Un kā mēs zinām, Vestards ir ieskaņots arī solo albums Vāgnera Idile, Vāgners un klaviera mūzika. Kas tas tāds? Droši vien daudzi tā domā.
Vāgnera attiecības ar klaviera mūziku bija īsas. Tās norisinājās Vāgnera jaunībā. Rešņikungs jau minēja, ka Vāgners jaunībā ļoti mīlēja ar skaļas tauras un vispār skaļu mūziku. Tad tas ir tas otrs Vāgnera aspekts, kur viņš ir diezgan tāds kamerisks un izsmalcināti intīms, pat varētu teikt. Viņš ļoti mīlēja Beethovena mūziku un jaunībā viņš centās savu vēl topošo stilu apvienot ar savu mīļākā komponista stilu. Un tā ir tāda īpatnēja sintēze viņa klavieru mūzikā. Turklāt, tiksim, manā diskā ir dzirdama Vāgnera pusstundu garā fantāzija klavierēm, kas faktiski ir opera mūzika klavierēm. Vāgners jau tad absolūti zināja un bija pārliecināts, ka būs opera komponists, un viņš nevarēja to laist garām, pat komponējot klavieru mūziku. Līdz ar to, spēlējot šo fantāziju, es esmu vistuvāk opera dziedāšanai, kā es jebkad esmu bijis.
Es tā dzirdēju un lasīju, ka bērnībā tu esi bijis pat mazliet dusmīgs uz tiem visiem opera mīļiem, kuriem ir Vāgners, un tad pianistiem tur tā īsti nav nekas. Bet Vāgneram arī klavieru sonātas, tās arī būs kādreiz tavā repertuārā?
Jā, tās ir pat veselas trīs. Esmu apsvērs domu par trešo noteikti, bet kopsumā šajā gadījumā topot šim diskam mēs ar producentiem vienojāmies, ka tā būs gan viņa opera mūzikas transkripciju izlase, gan arī viņa oriģināla klaviera mūzika. Un vienu transkripciju veidoju pat es pats, tādēļ mēs centāmies izveidot tādu maksimāli daudzpusīgu to Vāgnera mūzikas izklāsti. Jo, kā jau es teicu, visu savu klaviera mūziku viņš sarakstīja jaunībā un līdz ar to tas skanējums tajā mūzikā ir varbūt Vāgneram netipisks. Un daudz kas no tā, ko Vāgners mūzikā pateica vēlāk, tur jau vēl nav. Līdz ar to šīs tā opera mūzikas transkripcijas, kas ir šajā diskā, vairāk tā kā kompensē tādas mūzikas iztrūkumu, varbūt Vāgnera klavieru mūzikā.
Mēs zinām, ka Vāgners ir bijis gan apdāvināts diriģents, kāds viņš bija kā pianists. Ir saglabājušās kaut kādas liecības?
To jums vajadzētu zināt, jūs esat no rādio, es tiešām nezinu.
Nu, mums ir vairāk Raimonds Pauls staigā par viņa pianista spējām. Mēs visu zinām Vāgneram, nevaram paprasīt, un par viņu kā pianistu liecības man šķiet ir ļoti grūti atrast.
Jā, nu mana fonoteka nav tik liela kā rādio fonoteka, līdz ar to man ir grūti par to spriest. Raimonds Pauls ir izcils pianists, starp citu, viņa ieskaņojumi man ļoti patīk. Cik man zināms, tad patiesībā jau 19. Gadsimtā un 20. Gadsimta sākumā jebkurš izcils komponists ļoti labi spēlēja klavieres. Viņš noteikti spēlēja vismaz tikpat labi, kā mūsdienās to dara profesionālie pianisti. Žēl, ka mūsdienās tā vairs nenotiek, bet es esmu pārliecināts, ka Vāgners noteikti varēja piesaisties pie klavierēm un nospēlēt jebko no savas mūzikas noteikti ļoti izcili.
Vai esot kādā koncertā ārpus Latvijas, tev bieži nākas uzklausīt jautājumus par Vāgnera attiecībām un gaitām tepat Rīgā? Vai pārsvarā šis fakts tomēr tā paskrien garām?
Šis fakts nekad nepaskrien garām, ir sevišķi, ja es esmu Vācijā, tad vienmēr sarunas par to, kā tad jūs jūtaties, ka Vāgners pie jums ir dzīvojis, noteikti tiek paceltas.
Un kā mēs jūtamies?
Mēs varētu pajautāt kādreiz krāšņai Vāgnera zālē, kā tā jūtas šobrīd, jo patiesībā tik atmosfēriski skaista un piepildījumu sniedzoša zāle, kāda tā bija kādreiz. Tā būtu ideāla vieta, kur, piemēram, es labprāt šo te Vāgnera klavieru mūzikas programmu nospēlēt, manuprāt, tur tā patiešām pa īstam varētu labi.